Вие сте со SPS на Македонски.
SPS?
SBS?
SPS?
SPS?
SBS?
SBS Radio.
Вице-премиерот за европски прашања во заменување Никола Димитров на пресконференција обелодени дека не се повлекол само од функцијата, а дека во новата влада нема место за него поради неговите позиции во однос на прашањето со Бугарија.
Сакам да демантирам дека самиот сум се повлекол, тоа не е точно. Заедно со фактот што за моите позиции немаше простор во идната влада, не ме изненади посебно и понудата што ја добив да бидам амбасадор во Вашингтон. Тоа не само што ќе ме тргнеше од дома, туку и ќе ми го врзеше зборот. Сфатив дека очигледно нечиј влог за да не бидам дома, а со тоа и да ослабат гласовите кои се на линијата во преговорите за кои што јас се борам, е голем.
Димитров рече дека не му верува на шефот на македонската дипломатија Бујар Османи за преговорите со Бугарија.
Да, немам целосна доверба во министерот за надворешни до скорешниот, еве уште еден два или три дена колега во однос на ова прашање. Имам едно чувство дека таму има еден драйв за успех по секоја цена, што мислам дека не е продуктивен и е опасен.
Вице-премиерот во оставка вече дека будно ќе го следи процесот на преговори и целосно ќе се бори против лошо решение, а ќе поддржи достоинствено и европско решение.
Едноставно, прашањето е поважно од владата. Ќе бидам брутално остр и јасен, ако слушнам или видам или почувствувам дека работите одат во лош прав. Преважно е прашањето за политички суети.
Бурни реакции кај највисокиот државен врв по пресуд на Димитров. Македонскиот идентитет и македонскиот јазик воопшто не се тема на разговор помеѓу Скопје и Софија, тврди премиерот во оставка Зоран Заев. Доколку Димитров е против било што од позициите, додава Заев, кои сме ги изградиле заедно, честно е заради народот да го каже тоа и да објасни зошто, бидејќи во спротивно останува само печатокот дека неговото неучество во војната влада е причина за ваквите неточни и спекулативни јавни манифестации, со цел однапред да се стави товар на недоверба во владата. Реагира Заев. Заедниот мандатар Димитар Ковачевски, ставовите на Димитров се одраз на лично незадоволство поради завршувањето на неговото учество во владата, а наводите на вице-премиерот за европски прашања околу текот на преговорите со Бугарија ги демантира како невистинити. Шефот на дипломатијата Бујар Османи, пак иако беше директно прозван од Димитров, во неговата реакција не го споменува директно, но му порачува дека неговите позиции му штетат на процесот и преговорите, особено пред посетата на Петков на 18 јануари и заедничката влада на Бугарија и Македонија закажана за 25 јануари. Од успехот новие посети ќе зависи насоката и силината на новиот моментум во односите меѓу двете земји. И оттука сите активности кои го загрозуваат овој успех ги сметам да непродуктивни и нефер, изјави Бујар Османи. Александар Николовски од БМРО ДПМН со сличен став му кажа на Димитров дека доцни.
Јас сум наистина загрижен. Ние подолг временски период сугерираме дека се води една капитулантска политика по однос на Бугарија. Мислам дека ставот на Македонија како држава е јасен и е усогласен во рамки на собранието и гласан од сите пратеници со заедничката декларација која што ВМРО-ДПМНЕ ја предложи, а сите пратеници, вклучувајќи ги и пратениците од владачките, СДСМ и ДУИ, гласаат.
Заменик помочнику на државниот секретар на САД за Западен Балкан, Габриел Ескобар, за гласот на Америка на Македонски, рече дека зборувал со Франција за пристапните преговори на Македонија со Европската Унија и оти верува дека може да се постигне договор за кусо време.
We have already spoken with France. So we have made it clear that we believe that European Union membership for all countries of the Western Balkans is critically important for all of us. We believe, as I said before, that they are part of Europe. We believe that as they meet the requirements, as they close chapters, they should be integrated more and more into the European Union, and we think it'll be a solution for all of the countries. Every country that's joined the European Union has become more democratic, more prosperous, and more stable. Almost at no cost to the rest, and that's what we want for the rest of the countries of the Western Balkans.
Ескобар за гласот на Америка на македонски рече дека САД останува на позицијата дека Македонија и Албанија не треба да се одвојуваат во процесот на пристапување во ЕУ. Американската амбасадорка Кейт Мери Брнс вчера и предаде американско знаме на министерката за одбрана Радмила Шекеринска како знак на заслуги за одбранбената соработка меѓу Македонија и САД на церемонијата во Скопје, што започна со интонирање на химните на двете земји. За престојната посета на бугарскиот премиер Кирил Петков, мандатарот Кувачевски во интервју за Телма рече дека резолуцијата донесена од македонското собрание ќе биде почитувана, а дека очекува работните групи да работат на инфраструктурна и економска соработка.
Прво треба да отвориме разговор, бидејќи она што треба да го направиме е враќање на довербата низ диалог. Јас се уште стојам на ставот дека разговорот треба да се води и тоа е и ставот, впрочем, на премиерот Петков, дека разговорот треба да го водиме на теми кои што гледаат кон иднината, односно во делот на економската соработка, соработка во делот на иновации, во делот на инфраструктура, во делот на културната соработка. За минатото, секако дека постои историска комисија која што продолжува со својата работа. Јас повторно ви повторувам дека резолуцијата на собранието која што е изгласана, таа ќе биде почитувана од владата, како и од сите граѓани на државата. Меѓутоа, сметам дека низ еден диалог и низ едно враќање на довербата и формирање на работни групи кои што ќе работат и кои што и на почест период од еден месец ќе се состануваат и ќе разговараат за инфраструктурно, економско поврзување, културно поврзување на двете држави, ќе ги релаксираат односите. Доколку зборуваме на позитивни теми, доколку зборуваме на теми кои што не сближуваат, ќе нема место за пропагандисти кои што шират негативна енергија помеѓу граѓаните.
Председател на државата Стево Пендаровски ќе има средба со представници на македонците кои живеат во Бугарија, објавува Фокус. Имено партијата на македонското малцинство во Бугарија Омо Илинден Пирин доставила барање до председателот за средба на кој тој позитивно одговорил. Од кабинетот на Пендаровски за Фокус потврдуваа дека председателот прифатил средба со представници на ова здружение, а останува дополнително да се утврди датумот. Расте процентот на граѓани во Бугарија кои сметаат дека треба да се каже да за почеток на преговорите меѓу Македонија и ЕУ без претходен договор за отворените прашања. Ова е мислењето на 29,6% од испитаниците, што е зголемување за околу 13% во однос на ноември 2020-та, покажува истражувањето на јавното мислење проведено од Alpha Research, објавено на Бугарската национална телевизија. Поред анкетата, речиси 61% од бугарските граѓани сметаат дека Македонија треба да стане членка на Европската унија. Во одговор на прашањето, кој е фундаменталниот интерес на Бугарија за членство на Македонија во ЕУ, ако се остават настрана спорните прашања, 69% од бугарите се изјасниле дека земјата треба да стане членка на унијата, наспроти 32,2% од испитаниците кои се изјасниле дека Македонија не треба да стане членка на ЕУ. По првиот ден по земјотресот во Битола, поднесени се стотина пријави за штети од граѓани, беше кажано пред медиумите по координативниот состанок на кризниот штаб. Кризниот координатор Горан Милевски рече дека одреден процент од штетите ќе плати владата, а одреден процент самата општина Битола. Од јавните објекти пријавени се оштетувања во една градинка, потоа во техничкото училиште во Битолската клиничка болница, објект кој е граден пред половина век, а оштетено е и старото градско јадро како културна целина. Болницата треба да се реновира, комисијата да даде побрза проценка да се интервенира со финансиска поддршка од ресорните министерства. Треба да се види кај подрачните училишта во селата дали може да се користат за учење или да се најдат нови простории, додаде министерот за локална самуправа Горан Милевски. 1822 нови случаи на COVID-19 и уште 7 починати пациенти бележи дневниот билтен на Министерството за здравство. Оттаму информираа дека согласно податоците од Институтот за јавно здравје во последниве 24 часа биле направени 7123 тестирања. Има 173 реинфекции и 668 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 13478.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.